Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 25 сакавіка. Нашыя тэмы. Лукашэнка рыхтуе ўказ пра рэкламу. Пад Барысавым адбылася чарговая дыверсія на чыгунцы. Ціхану Восіпаў да 11 гадоў калоніі дадалі новы тэрмін. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Рэкламадаўцаў у Беларусі абавяжуць размяшчаць рэкламу толькі ў тых СМІ, якія выказваюць лаяльнасць да рэжыму. Адпаведны ўказ даручыў падрыхтавацель Аксандр Лукашэнка. Пра гэта ён заявіў на нарадзе па дзейнасці СМІ. Пры гэтым Лукашэнка заявіў, быццам гаворка ідзе не пра форму ўласнасці СМІ, а менавіта пра лаяльную пазіцыю. Міністр інфармацыі Уладзімір Пярцоў пасля нарады патлумачыў, што гаворка ідзе пра заходнія карпарацыі, якія пасля пачатку расійскай агрэсіі в Украіне сышлі з расійскага рынку, але засталіся ў Беларусі. Беларускія ўлады збіраюцца абавязаць іх даваць рэкламу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У ноч на 25 сакавіка на перагоні Барысаў-Навасады, гэта мінскае аддзяленне беларускай чыгункі, спалілі дзве рэлейныя шафы, цотны і няцотны напрамак, паведамляюць у тэлеграм-каналах. Рэйкавая вайна ў Беларусі актывізавалася пасля пачатку вайны ва Украіне. Партызаны выводзяць з ладу інфраструктуру чыгункі, каб ускладніць перавозку расійскай ваеннай тэхнікі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларускаму палітвязню Ціхану Восіпаву да 11 гадоў калоніі дадалі новы тэрмін – 7 месяцаў зняволення, паведамляюць праваабаронцы. Яго асудзілі за злоснае непадпарадкаванне патрабаваннем адміністрацыі папраўчай установы. Да таго ж рэжым для палітвязня змянілі з узмоцненага на строгі. Восіпава судзілі ў дзень волі ў Магілёўскай калоніі нумар 15. У траўні 2021-га былы інжынер БНТУ Ціхан Восіпаў быў асуджаны на 11 гадоў зняволення. У ноч з 10 на 11 жніўня 2020 падчас разгонаў масавых пратэстаў у Мінску ён наехаў аўтамабілем на групу вайскоўцаў унутраных войскаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Генштаб Узброеных сіл Расіі сцвярджае, што ва Украіне загінуў 1351 вайсковец. Папярэдні раз пра страты было заяўлена 2 сакавіка, пра амаль паўтысячы загінулых з 24 лютага. Украіна лічыць, што за месяц былі забітыя больш за 16 тысяч расійскіх вайскоўцаў. Масква ж гэтую лічбу называе фантастычнай, а сама сцвярджае, што загінулі больш за 14 тысяч украінскіх вайскоўцаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Ва Украіне паведамляюць пра гібель расійскага генерал-лейтэнанта Якава Разанцава. Па словах дарадцы кіраўніка офіса прэзідэнта Алексея Арыстовіча, Разанцаў загінуў на аэрадроме ў Чарнабаіўцы. У Вікіпедыі паведамляецца, што раней Разанцаў ваяваў у Сірыі. Са жніўня 2020-га камандаваў 49-й агульнавайсковай арміяй паўднёвай ваеннай акругі ў Стаўрапалі. Гэта ўжо 6-ты расійскі генерал, які загінуў ва Украіне за месяц вайны. Украінцы пакуль не страцілі ніводнага генерала.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.